Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Srđan Janković.
Petak je 26. januar. Dobar dan, poštovani slušalci. Ovo su naslovi dana. Premijer Milojko Spajić se sastao sa generalnim sekretarom NATO-a Jensom Stoltenbergom. Spajić najavio da će Crna Gora pojačati svoje prisustvo na Kosovu. Odbor za bezbjednost i odbranu će saslušati ministra pravde Andreja Milovića, šefa specijalnog policijskog tima Predraga Šukovića i specijalnog tužioca Vladimira Novovića. Vlada ne pokazuje nikakvu namjeru da rast cijena ublaži nekim novim mjerama, saopšteno iz građanskog pokreta URA. Moskovski sud produžio pritvor američkom novinaru Ivanu Gerškoviću. U Alabami prvi put azotnim gasom pogubljen osuđenik. U današnjoj emisiji između ostalog poslušajte. Članovi odbora za bezbjednost iz vladajuće koalicije Demokrata i Pokreta Evropa Sad različito o dostavljanju podataka policijskog službenika Predraga Šukovića bivšem funkcioneru Milu Božoviću, kasnije optuženom da je dio jednog od narkoklanova, Boris Bogdanović i Miodrag Laković.
I ovaj razgovor između člana odbora za bezbjednost i odbranu službenika granične policije treba da bude ne samo dopušten, nego i u tom trenutku možda i politički motivisan.
To tretirate kao razgovor. Ja to ne bih tretirao kao razgovor, nego bih tretirao kao dostavljanje određenih podataka.
Kako se na kalendaru MUP-a Srbije našla kvislinška formacija iz Drugog svjetskog rata?
Fotografije su potpisane sljedećom rečenicom. Parada Srpske državne straže na Terazijama u Beogradu 1942. godine.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
NATO smatra da je bezbjednosna situacija na Zapadnom Balkanu i dalje veoma krhka, izjavio je generalni sekretar NATO-a Jens Stoltenberg, istakavši da na Kosovo i Bosni postoji potencijal za tenzije. Stoltenberg se sastao sa premijerom Crne Gore Milojkom Spajićem. Crnogorski premijer Milojko Spajić je naglasio da je u crnogorskom nacionalnom interesu da Zapadni Balkan bude miran i stabilan. On je izrazio spremnost Crne Gore da pojača prisustvo na Kosovu. Potvrdio je također posvećenost zemlje za teritorijalni integritet Bosne i Hercegovine. U našem dubokom nacionalnom interesu je da održimo mir na Kosovu. Isto važi i za Bosnu i Hercegovinu. Naša nepokolebljiva posvećenost teritorijalnom integritetu BiH je od najveće važnosti za Crnu Goru, izjavio je Spajić. Šef Sjevernoatlantskog saveza je istakao ključnu ulogu Crne Gore u obezbeđivanju stabilnosti na Zapadnom Balkanu. On je pozdravio snažnu premijerovu posvećenost reformama, kao i put Crne Gore ka euroatlantskim integracijama. Izgradnja Jadransko-Jonskog puta bila bi veliki korak za sve zemlje regiona, ocijenili su ministar saobraćaja i pomorstva Filip Radulović i ambasador Hrvatske u Crnoj Gori Veselko Grubišić. Želimo da gradimo taj put jer ćemo se bolje povezati sa Evropom. Taj projekat donio bi velike benefite svim zemljama Zapadnog Balkana, kazao je Radulović. Grubišić je, kako je saopšteno iz ministarstva, istakao važnost kvalitetne saradnje dvije zemlje, poručivši da Hrvatska intenzivno radi na razvoju putne infrastrukture. Mi ove godine u potpunosti završavamo hrvatski dio koridora koji se pruža od Ploča do Budimpešte preko Bosne i Hercegovine. Isto tako, vlada Hrvatske će do 2030. godine potpuno završiti put do Dubrovnika i Ćilipa. Željeli bismo da istovremeno Crna Gora modernizuje svoje saobraćajnice do naše granice, rekao je Grubišić. Nakon obustavljanja akcije Stop inflaciji, rastu cijene, a vlada ne pokazuje nikakvu namjeru da taj rast ublaži nekim novim mjerama, saopšteno iz građanskog pokreta URA, prošlo je gotovo mjesec od kada je Spajićeva vlada obustavila akciju Stop inflaciji, a koja je omogućavala građanima da po antiinflatornoj potrošačkoj korpi imaju niže cijene od 30-40%, što im je na mjesečnom nivou obezbeđivalo uštedu u iznosu od 100 do 150 eura. Nakon obustavljanja akcije osjetio se ponovo značajan rast cijena, što svakako predstavlja novi udar na budžet građana. A 44. vlada ne pokazuje nikakvu namjeru da taj rast cijena ublaži nekim novim mjerama, rekli su iz URE. Sud u Moskvi odbio je žalbu novinara Wall Street žurnala Ivana Gerškovića da mu se 26. januara ukine pritvor zbog optužbi za špijunažu. period pritvora Ivanu Gerškoviću biće produžen za 2 mjeseca do 30. marta, saopštio je sud putem objave na Telegramu. Sudsko ročište je održano iza zatvorenih vrata zbog, kako je sud nazvao, povjerljive prirode slučaja. Gerškovića je stavljen u pritvor u martu 23. godine, dok je bio na službenom putovanju u ruskom gradu Jekaterinburgu. Smješten je u istražni zatvor u moskovskom zatvoru Lefertovo, ozloglašenoj ustanovi koja datira još iz carskih vremena. Smatra se simbolom sovjetske represije i mjestom gdje Rusija drži najviše osumnjičenih za slučajeve špijunaže. U američkoj saveznoj državi Alabami prvi put je 25. januara korišćenjem azotnog gasa pogubljen osuđenik, što je ta država nazvala do sad najbezbolnijom i najhumanijom metodom pogubljenja. Time je započela primjena potpuno nove metode pogubljenja, za koju su stručnjaci upozorili da bi mogla da izazove pretjeranu bol. Kenneth Smith, koji je osuđen na smrt, je jedan od dvojice muškaraca koji su 1989. godine osuđeni za ubistvo supruge sveštenika u Alabami, koja je pronađena izbodena i pretučena na smrt. On također spada među rijetke ljude u Americi koji su 2 puta prolazili kroz proces pogubljenja. Naime, prilikom pokušaja 2022. Smith je trebalo da bude pogubljen smrtonosnom injekcijom, no egzekutori nisu uspjeli da pogode venu zbog njegovih silnih posjekotina na ruci.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Skupštinski odbor za bezbjednost i odbranu saslušaće ministra pravde Andreja Milovića, rukovodioca specijalnog policijskog odjeljenja Predraga Šukovića i glavnog specijalnog tužioca Vladimira Novovića o potencijalnim zloupotrebama u specijalnom policijskom odjeljenju povodom preduzimanja službenih radnji u vezi južnokorejskog državljanina Do Kwona. Naime, ministar Milović je optužio Predraga Šukovića kao šefa specijalnog policijskog tima da je kreirao aferu Do Kwon protiv aktuelnog premijera Milojka Spajića i da je time zloupotrijebio službeni položaj. Milović se založio da Šuković bude smijenjen sa te pozicije. U međuvremenu u javnosti se pojavila još jedna afera. Naime, gradonačelnik Budve Milo Božović, koga je specijalno tužilaštvo optužilo da je pripadao jednom narkokartelu, objelodanio je zapisnik u kome mu je policijski službenik Predrag Šuković dostavljao informacije iz same policijske službe. Funkcioner demokrata Boris Bogdanović je saopštio da su to legitimne radnje Božovića, tadašnjeg člana odbora, i Šukovića, policijskog funkcionera.
Te informacije nisu inkriminišuće, nisu takvog obima i karaktera koji mogu da ugroze negdje nadležnosti odbora za bezbjednost i odbranu, niti bi mogli da ugroze postupanje i rad službi bezbjednosti, tako da je ovaj razgovor između člana odbora za bezbjednost i odbranu i službenika granične policije treba da bude ne samo dopušten, nego i u tom trenutku možda i politički motivisan, imajući u vidu da policijski službenik, sadašnji šef specijalnog policijskog odjeljenja u tom ovaj trenutku nije mogao ništa drugo pretpostaviti, imajući u vidu opseg informacija sa kojima je raspolagao, osim da se član odbora za bezbjednost i odbranu interesuje o stanju službi bezbjednosti, odnosno unapređenju kontrolne i nadzorne uloge odbora za bezbjednost i odbranu. Četvrto i najvažnije i najbitnije, nije došlo do razmjene nikakvih tajnih podataka, što zapravo znači da nije ovdje ugrožena nacionalna bezbjednost.
Na tomu je replicirao predsjednik odbora za bezbjednost i odbranu Miodrag Laković, koji je osporio legitimnost dostavljanja informacija Predraga Šukovića Milu Božoviću, ocjenjujući da postoje zakonski načini kako članovi odbora dobijaju informacije o radu bezbjednostnih službi.
To tretirate kao razgovor. Ja to ne bih tretirao kao razgovor, nego bih tretirao kao dostavljanje određenih podataka. Mi kao odbor od državnih organa imamo mogućnost da institucionalno i onako kako nam to zakon o parlamentarnom nadzoru nalaže i poslovnik da zatražimo određene informacije. Mi ne možemo da imamo svako po jednog policijskog službenika koji će da nam saopštava informacije iz službe. Postoje određene procedure kako se informacije i kome se informacije i na koji način dostavljaju. Ne bih išao dalje, nego ću ostalo ostaviti kad bude kontrolno saslušanje, kad budemo ulazili u, da kažemo, sadržaj tih podataka koji su cirkulisali na taj način.
Poslanik bivšeg Demokratskog fronta Vladislav Bojović je predložio da bude saslušan i specijalni tužilac, i to je ovako obrazložio.
Kao što znamo, Vladimir Novović, glavni specijalni tužilac, je dao saglasnost za izbor gospodina Šukovića i ovaj ne može biti razrešen bez saglasnosti samog gospodina Novovića. Dakle, gospodin Novović je u dvostrukoj ulozi. Koja je druga njegova uloga u izazov u čitavom ovom slučaju? A to je što on je taj koji treba da procesuira gospodina Novovića ukoliko se pojave stvarni dokazi i koji potkrepljuju tvrdnje gospodina Milovića. Dakle, potrebno je, ponavljam, da ovdje budu i gospodin Milović, i gospodin Novović, i gospodin Šuković, kako bi imali sveobuhvatnu sliku.
Jevto Eraković, poslanik opozicione Demokratske partije socijalista, je podržao kontrolno saslušanje.
Tako da bih iskoristio priliku i gospodina Šukovića u tom trenutku da nam objasni da li je imao informacije i da li je znao da je tadašnji član Odbora za bezbjednost i odbranu, da li je bilo osnovanih sumnji da je on pripadnik određenog narkokartela u Crnoj Gori, da li je imao ta saznanja i da li je uprkos tim saznanjima, da li svojevoljno ili organizovano od strane ostalih struktura iz bezbjednosnog sektora Crne Gore, davao takve informacije i te informacije curile u javnost.
Bio je to poslanik Demokratske partije socijalista Jevto Eraković. Nedostatak vida je oblikovao život 15-godišnje Sofije Ivanović i njene porodice. Uprkos tome, ova učenica prvog razreda Podgoričke gimnazije piše, svira, govori strane jezike i čak slika. Kaže da je najviše nervira kada joj kažu da ona nešto ne može. Slušamo prilog Nikole Borozana.
Bila je na Eiffelovom tornju, ali ga nije vidjela. Crta ga i boji na osnovu intuicije. Sofija Ivanović, učenica prvog razreda Filološke gimnazije u Podgorici.
Iako imam oštećenje vida, smatram da mogu da stvorim prilično dobru sliku u glavi onoga što crtam.
Bez vida je ostala po rođenju, ali to ne shvata kao smetnju, već kao različitost.
Vid je, po mom mišljenju, osjećati, biti otvoren za nove ideje, nova shvatanja, nova znanja o životu.
Nastavnica likovne kulture uvela ju je u svijet slikarstva u osnovnoj školi. Snežana Karišik Ivanović, majka.
Osvajala su nagrade, što je za slijepo dijete da dobije nagradu iz likovnog, nije baš uobičajeno.
Tempere miješa s pjeskom kako bi boji dala teksturu koju može kasnije da osjeti dodirom i tako provjeri da li je stvorila željene oblike. Voštanim bojama nije potrebno dodavati ništa jer imaju strukturu koju može pratiti taktilno. Sofija Ivanović.
Ja sad prelazim prstom da bih vidjela je li ovo sve dobro obojeno.
Imena boja roditelji štampaju za nju na Brajevom pismu. Snežana Karišik Ivanović, majka.
Sofija je učena da je nebo granica. Znači, to je ono što zna od najmlađeg uzrasta. Znam prijateljice, kaže sinu, hoćeš da učiš, hoćeš, nećeš, neću, nema veze, idi kopaj, pa nećeš biti gladan. Mi taj luksuz nemamo. Mi smo procijenili da je najpametnije da Sofija bude jako obrazovana.
Mladen Ivanović, otac.
Biti Sofijin roditelj je u isto vrijeme i lako i teško. A lako je zato što je ona pametno dijete, brzo kapira stvari, uglavnom je poslušna i staložena, smirena.
Kažu da je sistemska podrška slabovidoj djeci u obrazovanju loša i da su se posebno u osnovnoj školi morali sami snalaziti od štampe udžbenika na Brajevom pismu do metodologije.
Jedna knjiga koja recimo je na ima 150 stranica, to je recimo kad se oštampa na Braju, to dođe što su od nekih 6-7 knjiga ovoliko debelo. Ali mene najviše pogađa recimo što i dan danas recimo Sofija dobija radni listić u vidu slike.
Uprkos svemu, Sofija je muzički obrazovana, pjeva i svira klavir. Uživa dok piše, govori francuski i engleski, uči španski u prvom razredu Filološke gimnazije.
Svi kažu da sam preozbiljna, prosto tako razmišljam ili sam formalno u razgovoru, međutim ne, s društvom ja postajem tinejdžer. Svi me prihvataju onakvu kakva jesam, izlazim s društvom, drugarica mi je jedna dolazila kući, što se u osnovnoj školi nije baš događalo.
Sofija želi da se bavi umjetnošću, da govori više jezika i bude samostalna.
Najviše me nervira kad profesor kaže, a pa pusti to, ona to ne može. U redu, ova osoba misli da ja ne mogu, e sad ću suprotno da joj dokažem da ja mogu.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Nikola Boruzan.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Slušajte nas svakog dana u 13.30.
Kvislinška formacija Srpska državna straža, koja je djelovala u Srbiji tokom nacističke okupacije u Drugom svjetskom ratu, našla se na promotivnom kalendaru Ministarstva unutrašnjih poslova za 2024. godinu. Prilog Dušana Komarčevića.
Kalendar koji je koncipiran pod motom 220 godina policije u Srbiji donosi brojne fotografije i umetničke slike, događaja i ličnosti važnih za razvoj ove državne institucije. U kalendaru se između ostalog može videti portret prvog ministra unutrašnjih poslova Srbije, Jakova Nenadovića, koji je tu dužnost obavljao početkom 19. veka, fotografije sa osnivanja Centralne policijske škole 1932. kao i policijskih službenika na beogradskim ulicama tokom 60. godina 20. veka. Tu su međutim i dve fotografije koje prikazuju defile pripadnika Srpske državne straže SDS. Fotografije su potpisane sljedećom rečenicom: Parada Srpske državne straže na Terazijama u Beogradu 1942. godine. Radosav Tucović, istoričar sa Instituta za savremenu istoriju, kaže u pisanom odgovoru za Radio Slobodna Evropa da je stavljanje SDS-a u kalendar koji je posvećen razvoju i kontinuitetu srpskih policijskih organa po više osnova neumesno.
Naime, Srpska državna straža bila je policijska organizacija uspostavljena početkom 1942. godine od strane takozvane vlade narodnog spasa, na čijem čelu se nalazio Milan Nedić. Njena osnovna namjena prema nemačkim dokumentima bila je da osigura bezbednost i poredak nemačkog okupacijenog sistema na teritoriji okupirane Srbije, a samim tim i da se bori protiv svih neprijatelja nemačkog okupacijenog poretka na lokalnom prostoru.
Kaže Tucović, koji je 2023. objavio doktorsku disertaciju o specijalnoj policiji i njenim čelnim ljudima tokom okupacije Srbije u Drugom svjetskom ratu. Tucović dalje objašnjava da je Srpska državna straža tokom svog postojanja uglavnom bila pod vrhovnom komandom okupacionog policijsko-bezbednostnog sistema, na čijem čelu se u okupiranoj Srbiji nalazio SS Gruppenführer i policijski general August Meissner. Ova policijska organizacija je, dodaje Tucović, korišćena uglavnom u borbi protiv pokreta otpora, odnosno kasnijih oslobodilaca Jugoslavije. Prema njegovim rečima, iz ugla međunarodnog ratnog prava i samo uspostavljanje SDS-a značilo je kršenje haških konvencija o pravilima za ograničenje naoružanja, kao i običajima i pravilima ratnih dejstava.
Širom okupirane Evrope stvarane su slične kolaboracionističke formacije. Međutim, na njih se u savremenom društvu gleda kao na neslavnu stranu policijske i nacionalne istorije, upravo iz razloga saradnje sa nacističkim okupatorom. U skladu sa tim, korišćenje ove fotografije na zvaničnom kalendaru MUP-a Republike Srbije mora se tumačiti kao potpuno neumjesno, ali i kao posljedica poražavajućeg neznanja.
Ocenjuje Tucović u pisanom odgovoru za Radio Slobodna Evropa. U tom kontekstu on ističe da su i sporne fotografije pogrešno datirane u kalendaru, pošto se defile nije održao 1942. kao što je navedeno na kalendaru, već u kasnijoj fazi okupacije. Iz Ministarstva unutrašnjih poslova do zaključenja priloga nije stigao odgovor na upit Radio Slobodna Evropa kako su se sporne fotografije našle u kalendaru, kao i da li je za izradu kalendara bio zadužen MUP ili neka agencija van ove institucije. Milan Nedić, tokom čijeg mandata je formirana i delovala Srpska državna straža, bio je predsjednik takozvane vlade narodnog spasa u vrijeme nemačke okupacije Srbije od 1941. do 1944. godine. U tom periodu na teritoriji okupirane Srbije sprovođena su hapšenja, deportovanja i masovna ubistva Jevreja, Roma i domaćih antifašista. Pod njegovim premijerskim mandatom Beograd je bio jedan od prvih gradova u okupiranoj Evropi koji je bio proglašen za Judenfrei, odnosno očišćen od Jevreja. Oktobra 1944. Nedićeva vlada je raspuštena, a on i većina njegovih ministara iz Beograda beže u austrijski grad Kitzbühel. Tamo ga zarobljavaju američki saveznici i predaju ga jugoslovenskim partizanima početkom 1946. Uredbom vlade Federativne narodne republike Jugoslavije proglašen je za narodnog neprijatelja i oduzeta su mu građanska i imovinska prava. Protiv Milana Nedića jugoslovenske vlasti vodile su istražni postupak o okolnostima u kojima je vršio funkciju predsjednika vlade u vreme okupacije. Presudu, međutim, nije dočekao živ. Prema navodima jugoslovenskih vlasti, 4. februara 1946. izvršio je samoubistvo skočivši kroz zatvorski prozor u centru Beograda. Apelacioni sud u Beogradu je u aprilu 2019. pravosnažno odbio zahtev za rehabilitaciju Milana Nedića, koji je podnela njegova porodica. U odluci apelacionog suda se navodi da ne može biti govora da je lišenje slobode Milana Nedića izvršeno iz političkih ili ideoloških razloga, kao i da je rešenje o konfiskaciji njegove imovine bilo doneto u skladu sa zakonom. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Dušan Komarčević.
U Skupštini Srbije došlo je do prekomponovanja desnice. Umjesto Dveri i Zavetnika u parlament ulaze Mi, Glas naroda i Ruska stranka. Koalicija NADA zadržala je svoje mandate. Šta znači ova promjena? U prilogu Ljudmile Cvetković.
Svaki deseti poslanik budućeg saziva Skupštine Srbije dolazi sa desnice. Stranke desnice imaće 27 od 250 poslanika, odnosno 10,8% mandata. Izborna lista Mi glas iz naroda bila je najveće izborno iznenađenje koje će imati 13 mandata. Srpska desnica se prema oceni političkog filozofa Filipa Balunovića prilagođava globalnim trendovima rasta alternativne desnice koja počiva na drugačijoj platformi od tradicionalne.
Tradicionalne 10 teme u Srbiji u svoj centar ili kao svoje težište imaju naravno pitanje Kosova, pitanje nacionalnog identiteta, međutim ova desnica je malo drugačija, ona se tradicionalnim desnim temama u Srbiji bavi, naravno, ali čini mi se da su one sporedne u odnosu na teorije zavere.
Najpoznatije lice izborne liste Mi glas iz naroda je pedijatar, pulmolog i alergolog Branimir Nestorović, koji je ljubitelj teorija zavera. Postao je poznat na početku pandemije koronavirusa kada je umanjivao opasnosti bolesti COVID-19. Balunović navodi da je došlo do prekomponovanja desnice, ali napominje da nije siguran koliko će novi akter opstati na političkoj sceni.
Nisam siguran da je to nešto sve dugoročno, ali u svakom slučaju ovo postpandemijsko vreme je bilo pogodno za plasiranje jedne takve nove političke agende s desna.
Da se potpuno izmenila slika na desnici koja je ušla u parlament, smatra i Balša Božović iz nevladine Regionalne akademije za razvoj demokratije, koji ima dugogodišnji parlamentarni staž. On kaže da se neuspeh ujedinjenja desnice odrazio na izborni rezultat Dveri i Zavetnika.
Videlo se ko je na desnici opozicija Vučiću, predsjedniku Srbije, a ko radi za njega. Građani su to prepoznali i glasali za koaliciju DSS i POKS, ocenio je Božović u pisanoj izjavi.
Novi DSS uz POKS čini koaliciju NADA koja će imati 13 mandata u Skupštini Srbije. Miloš Jovanović, lider novog DSS-a, ocenio je za RS da je to jedina stranka desnice sa vrlo izraženom ideologijom i dugom tradicijom.
Preko 30 godina postojanja i vrlo izbrušenu politiku, da ne kažem političku ideologiju, i u tom smislu nema ništa i ne postoji ništa uporedivo ni u parlamentu, a suštinski ni van parlamenta.
Osnivači liste Mi glas iz naroda nisu odgovorili na upit RS za razgovor. Nosilac liste Ruske stranke Sloboda Nikolić je ranije u više navrata odbio razgovor za RS. Ova stranka imaće jedan mandat. Međusobna saradnja desne opcije u parlamentu za sada nije najavljena. Tu saradnju lider novog DSS-a Miloš Jovanović ipak ne isključuje kada je reč o listi Mi glas iz naroda.
Svakako, kada je u pitanju kosovska politika ove vlade koja je tragična, kada je u pitanju francusko-nemački sporazum.
Jedan od osnivača liste Mi glas iz naroda, Branimir Nestorović, poručio je da je jako mala šansa za saradnju sa koalicijom NADA, jer su, kako je rekao, izneli stav da nemaju ideološke prepreke za koaliciju sa Srbijom protiv nasilja. Ipak nije isključio saradnju u parlamentu sa NADOM na, kako je rekao, državotvornim pitanjima. Parlamentarni status ne mora da podrazumeva i snagu desnice, kaže politički filozof Filip Balunović, navodeći primjer Dveri i Zavetnika, koji čak ni nastupajući zajedno nisu uspeli da pređu cenzus od 3%. On navodi da snaga desnice zavisi od mnogo faktora.
pre svega zavisi od toga u kojoj će meri desna vlast u Srbiji da prigrli ovu desnu opoziciju, u kojoj meri će ona da je podržava, pridržava i da joj onako suptilno, ali sa druge strane vrlo konkretno pomaže.
Poslanici bi u poslaničke klupe mogli da sednu već u prvoj polovini februara za kada se najavljuje konstitutivna sednica Skupštine Srbije. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Zbog povećanog broja djece zaražene morbilama u Sarajevu su otvorena dva punkta za vakcinaciju. Marija Augustinović izvještava da se u Bosni i Hercegovini pojavljuju novi slučajevi zaraze nakon što je u Tuzli prije 6 dana proglašena epidemija.
Epidemija morbili proglašena je u Tuzlanskom kantonu 19. januara, gdje je prema trenutnim podacima oboljelo više od 50 djece. Epidemiologinja Jasmina Brkić.
Sve su nevakcinsane osobe, s obzirom da imamo i malo starijih lica, ovaj 3-4, znači čije vakcinalni status ne poznate. Ovo su sve nevakcinsane djece, uglavnom, znači 21. 22. imamo i djece od 23. godište koja nisu mogla, nažalost, biti vakcinsane jer nisu napunila 12 mjeseci.
I u kantonu Sarajevo prijavljeni su slučajevi zaraze morbilima. Sanjin Musa iz Zavoda za javno zdravstvo Federacije BiH kaže da je u proteklim godinama ostvaren nizak obuhvat imunizacijom.
U ovoj sedmici registriramo i 12 oboljelih u Sarajevskom kantonu i jednog oboljelog u Zeničko-Dobojskom kantonu. Kolege na terenu poduzimaju velike napore kako bi ovu epidemiju stavili pod kontrolu. Međutim, uzmajući u obzir da je u proteklim godinama ostvaren nizak obuhvat imunizacijom protiv morbila, to sve govori da o potencijalnom velikom riziku od daljnjeg širenja epidemije.
Zbog porasta broja oboljelih u Sarajevu, vlasti su pozvale roditelje da vakcinišu djecu, a otvoreni su i dodatni punktovi za imunizaciju. Na jednom od njih bila je i Amra, koja je na vakcinaciju dovela kćerku.
Želimo nekako preduhitriti ovu bolest, zaista žao nam je što nismo se do sada odlučili. Nadamo se da ćemo ovim korakom spriječiti dalje širenje u ratu, ono što je do nas.
Vakcinacija djece protiv zaraznih bolesti predstavlja zakonsku obavezu u Bosni i Hercegovini, a za roditelje koji to izbjegavaju predviđene su novčane kazne koje u federaciji maksimalno iznose 1000 eura, a u drugom BH entitetu Republici Srpskoj 500 eura. Podaci Svjetske zdravstvene organizacije pak pokazuju da je u posljednjih 20 godina smanjen broj vakcinisane djece, pa je u 2022. godini drugu dozu MRP vakcine primilo 60% njih. Provjerili smo šta o svemu misle roditelji, a za Radio Slobodna Evropa govore Mirona, Mirjana i Tamara.
Pa prednosti za zdravlje djeca. Dosta se djeca vakcinisala i nije ovo se dešavalo što sad dešavalo dok su roditelji prave se puno pametno. Ne znam, ja bi roditelje kažnjavala, iskreno rečeno.
Pa mislim da to treba da se svi urade. Pa mislim, znači, od davnina, od kad se djeca vakcinišu i ja sam vakcinisana i vi, da to treba da se zaštiti. Mislim da je to ipak zaštita.
Samo starijeg smo negdje odlučili 5 godina, pa i mlađeg ćemo sa 5 godina. Pa nemam pojma, ono, da vidimo da je sve okej kako treba i onda... Nisam protiv vakcina, ali ne volim to kad me ograničavaju, kad moram, šta moram.
Eksperti upozoravaju da je za kolektivni imunitet potrebno cijepljenje najmanje 95% stanovništva. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Marija Augustinović.
Još jednom za kraj vijesti dana. Premijer Milojko Spajić se sastao sa generalnim sekretarom NATO-a Jensom Stoltenbergom. Spajić najavio da će Crna Gora pojačati svoje prisustvo na Kosovu. Odbor za bezbjednost i odbranu će saslušati ministra pravde Andreja Milovića, šefa specijalnog policijskog tima Predraga Šukovića i specijalnog tužioca Vladimira Novovića. Vlada ne pokazuje nikakvu namjeru da rast cijena ublaži nekim novim mjerama, saopšteno iz građanskog pokreta URA. Moskovski sud produžio pritvor američkom novinaru Ivanu Gerškoviću. U Alabami prvi put azotnim gasom pogubljen osuđenik. Bilo je to sve u današnjoj emisiji. Najnovije vijesti potražite na našoj web stranici slobodnaevropa.org i pratite nas na društvenim mrežama. Na našem sajtu potražite i nove epizode naših podcasta, koje su postavljene i na Spotify-u, Google podcastima i iTunesu. Ekipa Radija Slobodna Evropa Crna Gora vam želi prijatan dan.